ናሕሪ ሰሊቃና ጳጳሳት ሶምናዊ ናዕርቶ ብሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ዘመነ ጾም ኣርበዓ ትማሊ በቲ ንዝኽረጾም መነነውየ ሓሞኽሽቲ ኣብ ርእስኻ ብምስናስ ዝዝክርዎ ረቡዕ ናይ ሓሞኽሽቲ ጀሚሩ ቅዱስነቶም ኣብቲ ሶምን ሶምን ዘቕርቦ ሶምናዊ ናዕለት ሮብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ዘመነ ጾም ናይ ንስሓን ተጋድሎን ግዜ እኳ እንተኾነ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናብቲ ንወዲ ሰብ ካብ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ዘውፅአ ትንሳኤ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናብ ፋሲካ ዘሰኒየና ጉዕዞ ህይወትና እውን እዩ ክብሉ ነቲ ቅዱስ ዮሃንስ ቦስኮ ንምእመናን መንግስተ ሰማያት ብዓረብያ ደፊኦም ዘእትውኻ ኣይኮነን ማለት መንግስተ ሰማይ ሰሪሕካያ ትርከብ እንክብሉ ነዚ ተስፋ እዚ ስራሕና እውን ከም ዘድልዮ ገሊፆም ቅዱስነቶም ከም መሰረት ናይ ትምህርቶም ገይሮም ዝወሰድዎ ቓል ኣምላኽ ካብ ኦሪት ዘጸአት ዝተወስደ ኾይኑ እግዚኣብሔር ድማ ጽበባቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ እየ እሞ ስቓዮም ኣጸቢቐ ርአኹ እቲ ብሰሪ መጨንቀቶም ዘእውይዎ ኸዓ ሰሚዐ ኣለኹ ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ጽብቕትን ርሕብትን ጸባን መዓርን እትውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ኸነኣናውያንን ሔታውያንን ኣሞራውያንን ፈሪዛውያንን ሃዋውያንን ይቡሳውያንን ከደይቦም እየ ሕጂ ድማ እንሆ ኣውያት ደቂ እስራኤል ናባይ መጸ እቲ ግብፃውያን ዘጥቅዕዎም ጥጥቃዕት ርኢኹ እምበኣር ሕጂ ንዓ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ኽተውፅኦም ናብ ፈርኦም ክልከካየ ዝብል ናብ ሙሴ ዘቕንዐ ነበረ እዚ ቓል እዚ ምስ ተነበየ ቅዱስነቶም ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣቕረቡ
ካሪ ፍራቴሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ኢን ኩስቶ ጆርኖ መርኮለዲ ደለ ቼነሪ እንትርያሞ ነል ቴምፖ ሊቱርጂኮ ደላ ኳሬሲማ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ድሓንዶ ሓደ ይርኩም ሎሚ ብረቡዕ ናይ ሓሙኽሽቲ ናብ ዘመነ ጾም ኣርበዓ እንብሎ ግዜ ስርዓተ ኣምልኾን ኣእቱ ኣለና ኣብ እንገብሮ ዘለና ትምህርቲ ክርስቶስ ከዓ ብዛዕባ ተስፋ ክርስትያን ነሰንትን ስለ ዘለና ሎሚ እውን ንዘመነ ጾም ከም ጉዕዞ ተስፋ ክቕርበልኩም ይፈቱ ከም ሓቁ ኸዓ ቤተ ክርስትያን ነዚ ኣመለኻኽታ እዚ ዘማዕበለቶ ንዘመነ ጾም ብመንጽር ምስንዳው ንፋሲካ ብምቕራብን ኩሉ ትርጉም ናይ ዘና 40 መዓልትታት ጾም ከዓ ብብርሃን ምስጢረ ፋሲካ ተመሪሑ ንትንሳኤ ገጹ ከም ዝጓዓዝን ምግባር እየ ብሕልናና እቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ካብቲ ዘለና ጸልማት ንኽወፅእ ክጽውዓናን ንሕና ኸዓ ናብቲ ብርሃኑ ገጽና ከምንጓዓዝ ዘለናን ጌርና ክንስእል ንኽእል ስለዚ ኸዚ ዘመነ ጾም 40 ናብቲ ዝተንስአ ኢየሱስ ገጽካ ምጓዓዝ እዩ ናይ ንስሓን ተጋድሎን ግዜ እኳ እንተኾነ እዚ ንባዕሉ ዕላማ ዘይኮነስ ናብቲ ቐንዲ ዕላማና ዝኾነ ምስ ክርስቶስ ምትንሳእን ናይ ጥምቀትና መንነት ንምሕዳስን ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ ዝሕግዘና መጋብር እዩ በዚ ኸዓ ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ዝብሎ ካብ ላዕሊ ካብ መንፈስ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዳግም ንውለድ በዚ ኸዓ ዘመነ ጾም 40 ብባህርዩ ዘመነ ተስፋ እዩ ክንብሎ ንኽእል ትርጉም ናይዚ እንታይ ምዃኑ ብዝበለጸ ንምርዳእ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ተመዝጊቡ ዘሎ ታሪክ እስራኤላውያንን ካብ ግብፂ ብኸመይ ከም ዝወፁ ንምርኣይ የድሊ እቲ ዘጸኣት ዝብል ስም እውን ነዚ ምውፃእ እዚ ዘመልክት መበገሲ ናይ ጉዕዞ ኸስ ግብፂ ኮይኑ ባርነትን ጭቆናን ብሓይሊ ምስራሕን እዩ ኮይኑ ግን ጐይታ ንህዝቡን ኪዳኑን ኣይረስዐን ንሙሴ ይጽውዕ ካኣልብ ዝኾነ ቕልጽሙ ኸዓ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ የውፅኦም ናብታ ናፃ መሬት ከዓ ብምድረ በዳ ይመርሖም ኣብዚ ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ዝግበር ጉዕዞ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ንስኡንኩ ኣምላኽ ምዃኑ ክፈልጡን ንኡ ንበይኑን ምፍቃርን ንሕዋቶም ከም ገዛ ርእሶም ምፍቃር ክምሃሩን ሕጉ ይህቦም መጽሓፈ ቅዱስ ጸኣት ህዝቢ እስራኤል ነዊሕን ኣትካምን ከም ዝነበረ ይገልጽ ዕድመ ናይ ሓደ ወለዶ ዝኸውን ከዓ 40 ዓመት ይወስደሎም ምሉእ ወለዶ ኣብዚ ጽጉም ጉዕዞ ምስ ተጸምደ እቲ ፈተነ ክሳብ ናብቲ ዝነበርዎ ባርነት ንግብፂ ንምምላስ ዝብህጉ ይገብሮም እዚ ፈተነ እዚ ንዅሉና ዘጋጥም እዩ ሓደ ነገር ምስ ጀመርካ ወትሩ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ፈተና ይጓነፈና እዩ ጐይታ ግን ወትሩ ኣብ ቃል እሙን ኮይኑ ይነብር ስለ ዝኾነ ኸዓ ህዝቢ እስራኤል ድሕሪ ብዙሕ ጸገምን ብሙሴ ተመሪሑ ናብ ምድሪ ተስፋ ይበጽሕ እዚ ዅሉ ጉዕዞ ብተስፋ እዩ ተፈጺሙ እዚ ናብ ምድሪ ተስፋ ንምብጻሕ ብምትስፋው ዝገበርዎ ጉዕዞ እዩ ኸስ ካብ ባርነት ናብ ነጻነት ሓራ ናይ ምውፃእ ጉዕዞ ጸዓት ዝበሃል ንኣና እውን ሎሚ እዘን 40 መዓልትታት ዘመነ ጾም 40 ካብ ባርነት ሓጢኣት ነቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስአ ክርስቶስ ንምርካብ ናብ ሓርነት እንጓዓዘሉን ናብ እንወጸሉን ግዜ እዩ ነፍሲ ወከፍ ስጉሚ ጻዕሪ ድኻም ምውዳቕን ምትንሳእን ኵሉ ኣብ መደብ ድሕነት ኣምላኽ ይጥርነፍ እዚ ኸዓ ንህዝቡ ሞት ዘይኮነ ህይወት ስቓይ ዘይኮነ ደስታ ንምሃብ ስለ ዝደለየ እግዚኣብሔር ዝመደቦ እዩ ፋሲካ ክርስቶስ ከስ ነቲ በምሳል ዝቐረበና ጸኣት ናይ ኦሪት ክውን ዝገበረን ናብታ ዘለኣለማዊትን ብጽእትን ዝኾነት ምልኣት ዘለዋ ህይወት መንገዲ ኸፊትልና ናብኣ ኻብጽሕና ነዛ ጐደና እዚኣ ንኽኸፍተልና ኢየሱስ ካብ ክብሩ ኽቕንጠጥን ትሕትና ክለብስን ክሳብ ሞት እኳ ደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ምማት ክእዘዝ ግዲ ኾኖ ነዛ ጐደና እዚኣ ምኽፋት ንዅሉ ደሙ ጸንቂቑ ኸም ዝኸፍል ገበሮ ምስጋና ንኡ ይኹን ካብ ባርነት ሓጢኣት ሓራ ውፅኢና። እዚ ማለት ግን ንሱ ዅሉ ገይሩ እዩ እሞ ንሕና ዋላ ሓንቲ ዝግበር የብልናን ማለት ኣይኮነን። ማለት ንሱ ብመስቀል ሓሊፉ ክበቅዕ ንሕና ብዓረብያ ደፊኦም ኰርዒናን መንግስተ ሰማይ ክንኣቱ ይኮነን። ርግጽ እዩ ድሕነትና ናቲ ውህበትን ጸጋን እዩ። ኮይኑ ግን ታሪኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ከምቲ ወላዲታ ኣምላኽ ኖና እግዚእትነ ማርያምን ኣብ ኣሰራ ኸዓ ብዙሓት ቅዱሳንን ዘረአዩና ንሕና እውን ነዛ ፍቕሪ እዚኣ ኣሜን ኢልና ክንቅበላ ኣብ ፍቕሩ ኸዓ ስስታፈ ክህልወና ናትና ግደ የድሊ። ዘመነ ጾም 40 ኸስ ብዚ መንገዲ እዙ ዝግበር ማለት ኢየሱስ ናብዚ ሓድነትን ህይወትን ዝግበር ጉዕዞ ይመርሓና። ሳላ ጸጋኡ ኸዓ ንሕና ድድሕሪኡ ነቲ ምድረ በዳ ንሰግሮ ንሱ ስለና ተፈተነ ነቲ ፈተና ኸ ኣሸነፈልና። ኮይኑ ግን ንሕናውን ምሳኡ ኮይንና ነቲ ፈተና ክንገጥሞ ንኡ ሒዝና ኸዓ ነቲ ፈተና ክነሸንፎ ኣሎና። ንሱ ነቲ ካብ መንፈሱ ዝምንጩ ማይ ህይወት ሂበና ምስጢራትን ብጸሎትን ብስግደት ቅዱስ ቁርባንን ከዓ ካብዚ ማይ እዚ ቀድሕካ ምስታይ ግን ንኣና ይምልከት። ንሱ ንጸልማት ዘሸንፍ ብርሃን እዩ። ነቲ ኣብ መዓልቲ ጥምቀትና ዝተቐበልናይ ቁልዒ ብርሃን እምነት ከዓ ካብዚ ብርሃን እዚ ክንቅልባ ኸዓ ግድነትና እዩ፣ ናትና ግደ እዩ። ከምቲ መጽሓፈ ቅዳሴና ዘመልክቶ ኸዓ ዘመነ ጾም 40 ምልክት ናይ ምልዋጥን ምሕዳስን እዩ። ጉዕዞ ጾም 40 ዝገብር ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞ ለውጢ፣ ኣብ ጉዕዞ ተሓድሶ ኣሎ። ስለዚ ኸዚ ጾም 40 ወትሩ ንኽንሕደስ ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ናይ እንገብሮ ጉዕዞ ምስጢራዊ ምልክት እዩ። ፍቕሪ ሓላፍነት ስለ ዝሓትት ሓላፍነት ዝሓትት ጉዕዞ እዩ። ኮይኑ ግን ተስፋ ዝመልኦ ጉዕዞ እዩ። ጉዕዞ ጾም 40 ተስፋ ዝቖመሉ ጉዕዞ እዩ ክንብል ንኽእል። ንምድረ በዳ ኽተቋርእ ዝግበር ጉዕዞ ብዙሕ ድኻምን ፈተናን እኳ እንተለዎ እዚ ዅሉ ነታ ተስፋ ሓያልን ጽንዕትን ንምግባር ማለት ከምቲ ኖና እግዚእትነ ማርያም ኣብቲ ጸልማት ናይ ሕማማትን ሞትን ናይ እንኮወዳ ኣብ ትንሣኤን ዓወት ናይ ፍቕርን ኣሚና ተስፋ ብምግባር ዝተጓዕዘቶ ዓይነት ጉዕዞ እዩ ንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።